Da aldea á cidade. Durante o século XX produciuse en Galicia un gran éxodo rural, migración masiva do campo ás cidades, motivado pola busca de emprego e servizos básicos. Como resultado, máis do 70% da poboación galega vive hoxe en zonas urbanas e costeiras, mentres que moitas comarcas do interior teñen densidades inferiores a 30 habitantes por quilómetro cadrado, o que indica unha ocupación moi baixa do territorio. En España ocorreu un proceso similar. A poboación concéntrase nas áreas metropolitanas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, que reúnen a maior parte das oportunidades laborais, mentre o interior experimenta despoboamento e envellecemento. Isto supón a redución de servizos, o peche de escolas e comercios e unha menor dinamización social e económica.